Яратылыш, 7-нче бүлек. Раббы Нухка бөтен гаиләң белән берлектә кимәгә кер диде. Чөнки бу буын кешеләре арасында син минем хызурымда тугры булдың. Җир йөзендә тыкымнары сакланып калсын өчен чиста хайваннардан ата һәм ана җинесле 7 парны, чиста булмаганнардан шулай ук ата һәм ана җинесле берәр пар, кошлардан исә 7 парны үз яныңа ал. Чөнки 7 көннән соң мин җир йөзенә 40 көн һәм 40 төн буе тоташтан яңгыр яудырачакмын. Үзем яраткан бар нәрсәне җир йөзеннән юк итәчәкмен. Раббының барлык буйрыкларын Нух җиренә җиткереп үтәде. Җир йөзен туфан каплый башлаган чакта Нухка 600 яш иде. Туфаннан котылып калу өчен Нух үзе, аның белән бергә хатыны, угыллары, киленнәре кимәгә керделәр. Аллаһы Нухка кушканча, чиста һәм чиста булмаган һәр тыкым хайван, кош һәм сирәлүчеләрдән һәр берсеннән ата һәм ана җинесле берәр пар Нух янына килеп, кимәгә менделәр. 7 көннән соң туфан купты. Нух гомеренең 600-нче елында, 2-нче айда, айның 17-нче көнендә нәқ шул күнні күк қапулары ашылып, тіпсіз ұпқыннар ішіннен жер кезіне тұмалап яңғыр қия башлады. Ол 40 күн һәм 40 түн тұташтан яуды. Яңғыр башланған күнні Нух, оғыллары Шем, Хам, Яфет, Нухның хатыны һәм үш келіні кимеге кіріп урнаштылар. Олар білен бірлікте 40 хайуанлар, тірлік, жерде сирәлуші хашаратлар, қанатлы қышқырт, Қанатлы шарқышлар, һәр кайсы икешәр-икешәр булып, кимәгә керделәр. Сулышы бар һәр тир тирек җан, пар-пар булып, Нух янына кимәгә кергән иде. Аллаһы кушканча һәр парның берсе ата җинесендә, икенчесе ана җинесендә иде. Раббы кимәгә кергәннәр артыннан ишекне япты. Су күтәрелү 40 көн дәвам итте. Сулар тәмам ташып, Кимәне җир өстеннән югары күтәрде. Су ташкыны артканнан арта барды, бөтен җирне каплады. Кимә су өстеннән йөзеп китте. Шул кадәр артты ки, күк астындагы барлык биек-биек таулар су астында калды. Су тауларны ташкын астында калдырып, алар өстеннән 15 терсәк югары күтәрелгән иде. Җир йөзендәге сулышы бар бөтен җан иясе, кыргый хайваннарда, тирлектә Кошкырт, сирәлүчеләр һәм кешеләр дә һәммәсе һәләк булды, юк ителде. Әдәм баласыннан башлап хайваннарга кадәр, сирәлүче хәшәрәтләрдән алып, ышар кышларга кадәр барлык җан ияләре үлемгә дучар булды. Җир йөзендәге бар нәрсә юкка чыкты. Фәкат Нух һәм аның белән бергә кимәдә булганнар гына исән калды. Су күтәрелү тагын 150 көн дәвам итте.